Ķengures vidusskolas zālē notiek deju nodarbība Agra Daņiļēviča vadībā. Horeogrāfs bērniem liek improvizēt par tēmu pamošanās. Var novērtēt, ka izdoma bērniem ir laba un savās kustībās viņi ir gana plastiski un atraisīti. Radošā nometne šonedēļ Engurē ir pirmā iepazīšanās, lai jau no septembra šie 70 dienas centru bērni rūpīgi sāktu strādāt pie lielā deju uzveduma, kas Rīgā būs skatāms nākamgad, kad Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Par nometnē piedzīvoto stāsta paši bērni.
Mēs jau esam iemācījušies kādas 2 vai 3 dejas.
Mēs ar puišiem visādas trikus mums māca visādas.
Tipa kur... breitans.
Nē, kur ir divi cilvēki un tu var pārmest tāds paņēmiens mums māca.
Mēs tieši ar tādu mērķi nācām, lai mēs iemācītos to. Jā. Un lai uzstātos un kaut ko panāktu dzīvē, lai tālāk tiktu un kaut kā tā.
Jums ir tie krekliņi ar Rīga 2014. Jūs gaidāt to brīdi, kad jūs varēsiet uzstāties uz lielā skatā?
Jā, 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 gribam sagaidīt.
Mums zinu, vai pa teļu, kur rāda tādi baigi kačiki dejot.
Ļoti liela skatuve. Skatuve, jā, ļoti daudz cilvēku.
Orķestris būs vairāk, nekā mēs esam. Tā kā orķestris spēlēs priekšā, mēs tur uz skatuves dejot.
Jūs gaidāt kā tādu ļoti interesantu piedzīvu.
Jā, jā. To.
Liela autoritāte bērniem ir horeogrāfs Agris Daņiļēvičs. Kāds pat atklāja, ka projektā iesaisties tādēļ, lai mammai varētu palielīties, ka strādājas kopā ar Daņiļēviču.
Nu, mēs šodien arī strādājam pie Agra. Nu, viņš diezgan smieklīgs arī ir. Viņš mums labi pastāst, viņš pajoko tur.
Viņš
tā.
Ir arī nedaudz stingrs.
Viņš ir nedaudz stingrs, tad diezgan, jā.
Un ļoti liela tāda pacietība viņam ir. Man ir kaut kāds zināms respekts un tā kā cieņa pret viņu ar tādu lielu stāžu cilvēks. Un bija arī tāda sajūta, ka viņš atbrauc uzreiz tā kā ievies tādu zināmu kārtību. Uzreiz visas savas grožas savēlka tā.
Pie pusdienu gada, tā kā viņš ienāca un visu uzreiz sāka ar taisnām ugurām sēdru.
Bērni, kuri apmeklē sociālo dienestu pāraudzībā esošos dienas centrus, bieži vien ir hiperaktīvi, ļoti ātri. Viņiem ir grūti koncentrēt uzmanību. Arī Agris Daņiļēvičs atzīst, ka ar šiem žiperiem strādāt nepavisam nav viegli. Tāpēc vēl jo īpašāks prieks, ka nometnes laikā bērnus tomēr izdevies aizraut un motivēt darbam.
Šodien nu, patās man beidņāmā, es biju absolūti pārsteigts par to, ka es runāju tieši tādā pašā balss skaļumā un decibelos, kā es šobrīd dod interviju, un visi pārpa 40 bērni vienkārši absolūti pilnīgā kapa klusumā klausījās, ko es runāju. Tas bija ļoti skaisti. Mums šī brīža uzdevums ir viņiem iedot šo te izrādes garšu, šo te uzstāšanās garšu, to dejas prieku. To kustēties prieku, pieskarties, komunicēt šo te improvizācijas un, teiksim, tādas prāta brīvības prieku, kur viņi varētu sajust beigās šo te gandarījumu, kur visi iesaistītie profesionāļi un iesaistītie bērni būtu tiešām gandarīti, ka viņi justos izdarījuši labu darbu.
Latvijas koncerta projektu vadītāja Sanda Katkeviča stāsta, ka šādi projekti, kad augstas raudzes profesionāļi veido sadarbību ar bērniem, pasaulē kļūst aizvien izplatītāki. Latvijas projektu visvairāk iedvesmojas līdzīgs uzvedums, ko īstenojuši slavenie Berlīnas filharmoniķi un sers Simons Rettls.
Mūsu projektā ideja iesaistīt varbūt tādus no netik viegliem sociāliem slāņiem nākošos bērnus bija tam dēļ, ka mums liekas, ka mūzika dara pasauli labāku, un mēs arī gribam, lai šie bērni redz ikdienā kaut ko labāku, un varbūt arī viņu nākotne saistīsies ar labākām lietām, un to mēs gribam darīt caur mūziku.
Projekta kulminācija paredzēta nākamā gada jūnijā Rīga 2014 ietveros, kad horeogrāfa Agra Daņiļēviča un zviedru režisores Zigrīdas Reibo veidotais brīvdabas deju uzvedums būs skatāms uz Spīķeru promenādes skatuves. Vaiba Kušča, Latvijas radio.